haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa toddobaadkan heshiis ka gaaray qaabka doorashada dalka soomaaliya la filayo in sanadkan dabeeqadiisa ay kaga qabsoonto gudaha soomaaliya. Madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaaliga ay magacoodo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka madaxda maamul goboleedyaduna ay magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah, waxaana labada guddi ay ka wada shaqeyn doonaan maamulka doorashooyinka. Madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyey in ergooyinka doorashada xildhibaanada soo xuli doona ay noqdaan 101, halka heshiiskii dhuusamareeb 3 uu ahaa mid lagu heshiiyey 301 ergo. waxaa kaloo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashooyinka lagu qabto laba magaalo oo ka tirsan maamul goboleed kasta, halka markii hore heshiisku uu ahaa in doorashooyinku ay ka dhacaan 4 magaalo. markii heshiiskaas uu soo baxay kadib, ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare hawshani qabta, isagoo ra-iisul wasaarahaasi ugu baaqay inuu si degdeg ah usoo magacaabo xukuumad markaa ka shaqeysa arrimahani doorashooyinka. waxaana madaxweynuhu uu ra-iisul wasaare u xushay maxamed xuseen rooble, kaas oo bedelaya ra-iisul wasaarihii xilka laga eryey xasan cali khayre. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. hal askari ayaa dhintay, 3 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu iska horimaa toddobaadkan dhex maray ciidamada boliiska ah ee magaalada Borama ee gobolka Awdal iyo dad hubeysan oo ka soo horjeeday ciidankaas. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dadka caraysan muran dhul oo ka jiray duleedka magaalada Borama ay isku soo baxeen goobta, kuwaas oo iska horimaad kala hor yimid ciidamada boliiska ee magaalada Borama ee gobolka Awdal. koox hubeysan ayaa toddobaadkan ku dilay degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeelaha Dhexe 6 qof oo ka mid ah culimada deegaanka, kuwaasoo la sheegay in goob ay ku sugnaayeen oo quraan subaxi ay ku sameynayeen ay milishiyaad u galeen dabadeedna halkaasi ku laayay. arrintan ayaa la sheegay inay salka ku hayso arrimahana qabiila, waxaana argagaxay ku abuurtay dadka deegaanka. waata dhegeystayaal, aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray qaabka doorasho ee wadanka soomaaliya la filayo in ay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. ayaa sida qorshuhu ahaa in ay dhacdo Novembarta inagu soo aadan, taasoo ilaa hadda aan si rasmi u caddeyn inay dhici doonto. iyo in kale waxaase dhinacyada oo kala ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleed ee dalka soomaaliya iyo gudoonka gobolka banaadir ay ku heshiiyeen in doorashada ay noqoto mid dadban, islamar ahaantaasina ay xildhibaanadu soo xulaan 101 ergo, halka marka hore qorshuhu ahaa inay soo xulaan 301 ergo. sida ku cadeeyay heshiiskii dhuusamareeb 3 ay dhinacyadaasi qaarkood ay heshiiskaasi ku gaareen. islamarkii heshiiskaasi uu soo baxay, ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare cusub, kaasoo bedelaya ra-iisul wasaarihii hore ee baarlamaanka soomaaliya. kulan sharci ahaanshihiisa aada loogu murmay ay xilka u qaadeen xasan cali khayre dhammaadkii bishii julaay. ra-iisul wasaaraha cusub oo lagu magacaabo maxamed xuseen rooble ayaa sida ku cad wareegta kasoo baxday villa soomaaliya waxaa loogu yeeray inuu si degdeg ah usoo magacaabo xukuumad wadanka doorasho gaarsiisa. haddaba arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya Siciid Khaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda wadanka soomaaliya. waxaan ugu horreyn aan weydiiyo bal marka hore inuu sharaxaad naga siiyo nuxurka qodobada heshiiska magaalada Muqdisho ay dhinacyadu ku wada gaareen.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhegeystayaasha v o a sidoo kale. waa ku mahadcelinayaa Jamaal. runtii su-aashan waa su-aal muhiima dadka soomaaliyeed ugu horreyn waxa ay indhaha ku hayeen suurtagalnimada in madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku inay gaari karaan heshiis iyo isku tanaasul, waxaana taas ay caddaatay marka warmurtiyeedka aan saxiixnayn ay soo saareen. qodobada laysdhihi karo waa ugu waaweynaayeen. waxaa muuqata in lagu dul shaqeeyey qodobadii shirki dhuusamareeb 3 kasoo baxay, halka qodobada qaarkoodna lagu sameeyey dib u habeyn, sida qodobada ergada xusaya oo kale markii hore 301 lagu soo koobay hadda 101, iyo tirada deegaan doorashada ay ka dhacayso markii hore 4 lagu xusay haddana lagu soo koobay 2. waxaa kaloo iyadana xusid mudan inay jiraan qodobo laga saaray oo ay la mid tahay guddigii maamuli lahaa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo meesha laga saaray doorkoodii, iyo nooca doorashada loo gelayo markii hore ay ku xusneyd in xisbiyadu ay ku tartamaan iyadana meesha laga saaray. Waxaa kale oo hadda laga dhadhansan karaa warmurtiyeedkan ay madaxdu si wada jira u soo saareen in aan lagu xusin qodobkii dhuusama reer saddex ka soo baxay oo ahaa in halkii deegaan doorasho kuraasta taalla ergadu ay isla dooranayso, oo waxaa moodaa hadda in lagu soo koobay in beesha kursiga iska leh ay dooran doonto.
Waa tahay Siciid, mar haddii guddigii doorashada meesha laga saaray ergadii la yareeyeyna miyaanay doorashada la mid ahayn tii farmaajo lagu soo doortay oo kale sanadkii 2017?
Doorashadii 2017 dhacday midda hadda la filayo inay Soomaaliya ka qabsoonto, meelaha qaarkood waxaa u muuqan kartaa inay iskaga mid ahaa karaan sida in doorashadu ay tahay doorasho dadban. Hase ahaatee, dhanka kale waxaa iyadana muuqanaysa in qodobo badan oo la qurxiyey ama la hormariyey oo horkac siyaasadda Soomaaliya ay ka samaysay inay ku jiraan sida tirada dadka codayaasha oo kor loo qaaday, goobaha doorashada oo kor loo qaaday, iyo cidda soo xulaysa oo iyadana lagu kordhiyo bulshada rayidka ah. Marka waxaa muuqanaysa in 2017 habraaci doorashada uu ka qurux badan yahay midda hadda hogaamiyaasha Soomaalidu ay sida wadajirka ah u soo saareen lana rajeynaya dalka inay ka qabsoonto. Waxaa muuqanaysa madaxda Soomaalidu inay isku tanaasul isku sameeyeen, isla markaasna hadda aan laga fakarin waxa xaqa ah ee ahayd in doorasho hal qof iyo hal cod Soomaaliya ka dhacday ee madaxdu xoogga saartay xalku waxa uu yahay si Soomaaliya ay uga qabsoonto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah iyo jawi xasiloon, isla markaasna horukac siyaasadeed laga sameeyo.
Waa tahay dhinaca kale, markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha xilligan la magacaabay Maxamed Xuseen Rooble, oo sida muuqata waqtigiisu aada u yar yahay, sidee ayay ugu suurgalaysaa inuu dhaqangeliyo doorasho aanu isagu wax talaa ku lahayn, ilan waxa loo dhiibay heshiisyo qoran oo la rabo inuu fuliyo, waxaana aan ognahayn baarlamaanka la rabo inuu isaga xukuumaddiisa hadduu soo dhisto ansixin uu kala kulmo ay hadda baarlamaanku uga harsan tahay wax ka yar 2 bil jiritaankooda.
Si guud duruufaha dunidu ay la tacaalayso sanadkan 2020 oo cudurka COVID-19 iyo raadadka iyo dhaqaale burburka uu reebay, haddana ra-iisul wasaaraha idman mudane Maxamed Rooble waxa uu kusoo aadamayaa duruufo guud oo uu la qabo dunida iyo duruufo gaar ahaaneed uu la qabo Soomaaliya oo loo baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo waqti kooban si nabdoonna ay ku dhacdo. Anigu waxaa ii muuqataa in qeybta ugu weyn ra-iisul wasaaraha cusub iyo gulihiisa xukuumadda marka ay codka helaan inay horta ooli doonto, isla markaasna loo baahan doono ra'yigooda inay ku biiriyaan halka iyo sida iyo farsamada looga baahan yahay xukuumadda cusub ay u hirgelin lahayd heshiiskan. Sidaaba laanta fulintu waxa ay leedahay fulinta heshiisyada siyaasadeed, isla markaasna fulinta shuruucda ka soo baxda baarlamaanka sidii dalka dhan loo wada gaarsiin lahaa. Marka ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisu waxa ay yeelan doonaan doorka ugu weyn, uguna loona baahan yahay in dhinacyada kala duwan oo ay dhici karto mararka qaarkood in aragtiyo kale ay soo baxaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa iyo sidii loo suurtagelin lahaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Waxaana rajeynaynaa ra-iisul wasaaraha cusubi inuu taas kasoo dhalaali doono.
Siciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Sweden, ayuuna barnaamijka dhacdinka toddobaadka marti ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka kusoo gabgabaynaya dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.